Кепілер Азаттық радиосы. Ертеріңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2018 жылдың 11-ші июні, Кептенің дүйсенбі күні. Кептенің зембі дүние түркмендер кепілшіктерімізді жазғыда тыңдамаға шақырады. Олар күннің тағыдың тәзірліктерін тыңдайды. Олар бүгін Йоғшон Анна Урван таныс етеді. Бірлішін штаттарының президенті Дональд Трамп Аббаса үлін оның яранларының арасындағы дағуаларын иғызамлашмағы нәтижесінде басты қауыл еден ықрарнамасынан чекіліп, Сенағат тайдан өсен өңдаварзы дөулетлерін еділер топорының саммитіні алы сармықлыға сарлы. Дональд Трамп басты қауыл еденіне олса твиттерді өзінің еділер топорының бейанатыны қорлы мұзақтығына айтты. Трамп 9-й июнна твиттерді Канаданың премьер-министрі Джастин Трудоның қалп бейанатлары сасында өзінің Аббаса векиллеріне землейзі зарнаман қорламалық қарады көркөзмі вереннің айтты. Еділер саммитіне бейімчілік еден Джастин Труда бұ зарнаманың еділер топорына кейрен дөулетлерің әклісі білен алаласыланның айтты. Зарнамады сөгда қызматташлығының дері ұрды. Орсет даватты Берклиния әйірмелігі. Шейліде Иранның ядра программасын жылаулымағын вазиптіға айдылияр. Канаданың премьер-министрі Джастин Труда біздің еділер топорымыңды ұшығы мақалынына өрен қоғышқынысыз көе юғы шерекеді етті кемді мен ғайданымдан соң меттуғат дегінағыны құрнап, Аббаса тарифлері масқаралайзы дейді, өзінің түгіректен хүрсөклінмәуіні ел вермежектігін айтты. Өрен нәдірс көе қоғышық, біздің тарифлеріміз оның 270% түйді өнімлеріне жоғап деп Трамп язды. Мен Аббаса вәкілеріне зарнаманы қолламалық тасырдым, себебі Аббаса базарларына сил болып аткен автомобиллері кем тариф қоймаға сәредер деп олайтты. Қытайың президенті Си Цзиньпин юрдың демірғалығындағы Киндау портында іші башлан саммитті Пәкістанның ва Хиндістанның Қытай үлен орсет тарапынан ел басылы кедилен сияси кемді ықтисади билелесіге Шанхай ықтымақтастық құрамасына қосылмауын құтлады. Си 10-й июнна Пәкістанның президенті Мамнун Хусейн үлен Хиндістанның премьер-министрі Нарендра Модиінің бұ йығынасыға қосылмауын құтлап, олардың бір жерде болмауының әгір дүлі тарихи ахиметін белледі. Ағда дәулетлерің көп болмау құрыманың қаз күйішілі болмауыны, соның үлін бірлікті де оңы қаз ұлы үніс берілмәуіне. Регионал юртларың адамларының ғы қалқары земгетшілігінің онынан қарасиян датларының қаз ұлы болмауыны аңлы дәрдіп сия айтты. Пәкістан ва Хиндістан бұл ықтисади билелесіге кечен ил қосылды. Шанхай хызматташлык құрамасы мұннан одол Қытайдан ва Орсеттен Қазақстаннан, Қырғызстаннан ва Өзбекстаннан руярды. Ауғанстан, Белорус, Иран ва Монголия бұл құрама сыйынчы өкмінна қатнашыяр. Рус президенті Владимир Путин Бірлесен Штатларын Иран лен бағласылан ядыр алаласығынан чекілмегін танқид етті ва мұның якын күнна ғори дұрнықсызлаштырып білжектігін айтты. Путин 10-й июнна Қытайың Киндау порт шәһәріне Шанхай хызматташлық құрамасының саммитінде шығыш етіп, Кремльдің 2015 жылда Иранмен бағласылған ядролы алысу бойынша өз борышларын жеріне жеткізетінін айтты. Ядролы алысу Иранның қарсысына кигізілген халықара санкцияларын жатырмағын дерегіне тәкрарын ядро активтерін бір чәкленірмек үшін бағласылды. Бұ шертнама қол чекен бейлік юртлар Британия, Франция, Орсет, Қытай ва Германия болып, Иран бұ шертнаманың шертлерін еріне етірен уақытында өзлерінің оңы ығырарлы болып қалжақтықларын айдиярлар. Сингапурың дашары ішлер министерлігі Демірғазық Кореяның лидері Ким Чонғаның 12-й юнына Аббасаның президенті Дональд Трамп білен олжоқ саммита қатнашмау үшін юрда келеннің айдияр. Еппияң Сингапура келен башлық Ким Чонғаны қош келдің дейдік деп Вивиан Балакришнан твиттерді Ким білен көршіп тұрын суратының қапталынан язды. Ким 10-й юнуны кейшілік Сингапурың премьер-министрі білен дұғысшар деп юрдың дашары ішлер министерлігі айтты. Шуаралықта Трамп Канадада, Көбекте өсен еділер саммитіне қатнасаннан соң ол ерден Сингапуру ұрады. Ол Сингапурың Пайя-Лебар Хуа бағасына 10-й юнына кейшілік келіп ертеді, 11-й юнына юрдың премьер-министрі білен ұшымалы. Трамп білен кеймің дұғысшу 12-й юна планластырылығы олар Исасан Пүкенияның ядыра ярағылары ве Корея ярмадасының ядыра ярағыларынан сапламақ тағалалары барыда маслахат едер. Аббасаның президенті Дональд Трамп адыра вайты урлан боксчы мерхум Мухаммед Алинің гүнәтін кесмек мүмкіншілігіні чыны білен хередиянығын айтты. Аббасаның йок корсуғуды 1971 жылы спортсмені чықарлан хөкімі ятырды. Мен Мухаммед Али хақынна пікір едиярын, чыннан ойлан ярын, хөкімлер адалысыз болан бейлік адамлар барыда кем пікір едиярын деп Трамп журналистлер айтты. Мухаммед Али 2016 жылы 74 жасында арадан чықты. Ол 1967 жылы Вьетнам ұрысы дәуірінде қосынны құрлық етмек үшін қарғы шақырлықтан бойын қашырмақта айыпланып 5 жыл түрме тұсаулығына хөкім етілді. Сіз хабарларды дыңдадыңыз.